БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Високите цени на енергоносителите и храните. Ако това е първият отговор, който ви идва на ум, когато чуете въпроса откъде идва инфлацията, ви призовавам да останете на борда за поредното пътешествие в света на икономиката и финансите. Не ми се сърдете, че отново ще се върнем към темата за поскъпването на потребителските цени, обаче, тъй като икономическата мисъл понякога е късогледа или пък политически замъглена, Стоян Панчев, който е председател на Българското либертарианско общество и съосновател на експертния клуб за икономика и политика, ще потърсим къде в действителност се корени ускоряването на инфлацията и трябва ли да виним за него единствено поскъпването на енергийните ресурси.
Да, големия скок на цените е там, но пак виждате, че всъщност тук вече може да влезем в въпроса на как са формирани тези индекси, но всъщност още от началото на 2021 година започна, например, да скача този основни индекс, индекса на храните на ООН. Той направи рекорд, мисля, че беше тогава 10-годишен рекорд. Тоест, първо, че според мен не е само проблема с цените на енергията. Имаме такива скокове още от началото на годината. Първо започна с храните, след това някои борсово търгувани стоки. Помните, имаше един огромен взрив в дървесината, например. И след това започна и енергията да се включва. Всъщност, като наблюдаваме всички големи инфлационни процеси в 20 век, при всичките имаме подобни скокове на енергията. Тоест, това, което се случва в момента, нали, икономическата теория много добре го обяснява. Започваш да печаташ пари и след това всички цени започват да скачат в различна степен, в различен ред, но в крайна степен, но в крайна сметка се случва горе-долу едно и също нещо. Като винаги, обаче, трябва да се отчита и влиянието на някои макро сили, които влияят, които, за съжаление, в нашия случай, нали, последните 30 години имахме много силни дефлационни макросили. Преминаваме, според мен, в един период, където ще се обратно, ще имаме макросили, които ще бутат допълнително инфлацията нагоре. Тоест, няма да е само проблема от отпечатането на пари, ако той продължи, ами ще имаме и демографски, политически, структурни причини за нарастване на инфлация.
Всъщност, ако го гледаме изцяло от българска гледна точка, може би ние и сме свикнали да живеем в условия на дефлация или на пренебрежима инфлация, затова сега ни се струва толкова плашещо. Плюс, разбира се, сериозният проблем с доходите. Не веднъж сме си говорили, че всъщност доходите са проблема на инфлацията.
В миналото инфлацията не е бил чак такъв проблем, нали, като изключваме епизода преди
97-97 година. Да, говорим
за настоящето. От 25 години, откакто има валутен борд, в България инфлацията не е била казус. И това се дължи на някои неща. Първо, това, което казвате вие, че всъщност имаме имаме икономика, която в някаква степен настига развитите икономики. Втория момент е тези, така, аз ги споменах, имаме глобализация, имаме включване на българската икономика в световната, не само на българската, но да кажем китайската, цялата източна Европа, което натиска цените надолу за останалата част от света. Глобализацията, която създава тези вериги на доставки, които в момента са проблематични, които в някаква степен също са изразител на това повишаване на паричното предлагане. Но да, ние на практика, благодарение на валутния борд, бяхме свикнали на ниска инфлация и благодарение на това, на тази генерална структурна световната икономика. И двете неща очевидно започват да се променят. Ние внасяме инфлацията от еврозоната. Между другото, самата Европейска централна банка, нали, така, доста, на няколко стъпки, но си промени доста радикално вижданията за това как трябва да се води парична политика. Ако погледнете Европейската централна банка преди кризата 2008 година, там може да видите стария модел на Германската централна банка. След Марио Драги, след неговата реплика 2013 година, нали, ще направим каквото е нужно. Whatever it takes, ще направим каквото е нужно. Виждаме една много по-различна политика. Виждаме едно много по-разпусната парична политика. Тоест, има много събития, които започват да действат паралелно в една и съща посока. И, за съжаление, ние може у нас да не си произвеждаме инфлация, може да няма, или произвеждаме малко инфлация, със сигурност не през Централната банка, но тъй като сме малко отворена икономика, както е клишето, всъщност внасяме тази инфлация чрез близките си търговски отношения с страните, които разхлабват своята парична политика.
Ако останем за момент във Франкфурт, виждаме, че през последните няколко месеца комуникацията е всъщност за рекалибриране към затягане леко на това масирано печатане на пари.
Очакването е декември месец да бъде взето решение с колко ще бъде намалено това печатане на пари, макар че сега имаше една новина в Financial Times, че всъщност ЕЦБ има желание да започне да купува и този общи европейски дълг по плана за възстановяване и устойчивост, което не знам точно как се вписва с плановете им, евентуално да намалят покупките на активи. Но за мен е, така, централните банкери трябва малко да се дисконтира нещата, които говорят, независимо дали ЕЦБ или Федералния резерв. А както знаем, ако наистина останем във Франкфурт, знаем, че всъщност пандемичната програма на ЕЦБ беше стартирана точно през май месец, защото тогава видяхме една много притеснителна ситуация с италианските държавни ценни книжа. Видяхме едно разширяване на спреда между тях и между германските, т.е. едно поскъпване на италианския дълг, което много бързо може да се превърне в тежка фискална криза в Италия. Едно повторение на гръцкия сценарий, ако искате. Това е нещо, което даде силния стимул за въвеждане на пандемичната програма и, разбира се, самата пандемична програма на ЕЦБ, нали, основният актив, който купува тя, са държавни ценни книжа на страните от еврозоната, което, разбира се, натисна отново лихвите надолу и успокои този проблем с фиска. Въпросът е, че всеки момент, който се реши, че трябва това нещо да бъде приключено, може отново да тръгнат нагоре лихвите по държавния дълг и отново да се окажем в ситуация, при която трябва да се избира или нови покупки на активи, т.е. нова инфлация, или да оставим някакви държави, банки, също може би корпорации, дори зомби корпорации, които да тръгнат да фалират. Това е трудният избор, при който са оставени банкерите и конкретно тези в еврозоната, те са в по-трудна ситуация дори от американските, според мен.
Очакването е през декември именно да има сигнал дали през март ще приключи ПЕП, пандемичната програма, и дали не, може би точно там ще бъдат намалени покупките.
Да, това е очакването, че всъщност или самата програма ще бъде намалена, или ще бъде премахната изобщо. Мен ме притеснява, че дали това ще се случи, зависи от поведението на цената на дълга. Ако видим поскъпване на италианския дълг, т.е. вдигане на лихвите на италианския дълг, тогава според мен няма как да бъде спряна програмата. Сега данните показват, между другото, и намаляване на ръста, т.е. вървим към някаква ситуация на стагфлация, и когато имате спиране на икономиката в някакъв смисъл отново, тази опасност за дълга в страните от така, южната периферия на еврозоната, трудно ми е да видя как госпожа Лагард и нейните колеги ще вземат решението за спиране на програмата, поне на този етап.
В България, за наше щастие, задлъжнялостта е много ниска, но виждаме за някои експерти много любопитен ход на правителствата, които сме имали, и специално министрите, които сме имали тази година, че работят единствено и само на вътрешния пазар. Нашия дълг също мъничко поскъпва на вътрешния пазар, разбира се. Тази година сме излизали навън. Логично ли ми се струва това?
Сега, обяснението преди новия парламент беше, се тръща в това, че служебното правителство не може да имитира без санкции на парламент да имитира нов дълг. Тоест, според мен това отчасти обяснява поведението на нашето министерство. А това, че се повишава цената, е нещо нормално. Всъщност, това, което така е направено на структурата на борда, че ограничението за политиците, българските конкретно, за това да взимат нов дълг, идва от самия пазар. Ако започнат твърде големи емисии на дълг, пазарите веднага отговарят, скача цената на нашия дълг, както вие казахте, и съответно те трябва да правят някакви други неща. Вместо да трупат дълг, трябва да се обърнат към разходната част на бюджета и да правят оптимизации там. Докато това от друга страна, пък проблема на еврозоната е, че в момента, в който дългът тръгна да поскъпва да стана в еврозоната, и то заплашително, там решението е ЕЦБ да създаде някаква програма, с която да започне да изкупува този дълг на вторичния пазар и съответно да субсидира правителството да вземе още дълг. Така се получи кризата в Гърция, така се получиха огромните нива на задлъжняване в повечето страни, половината страни от еврозоната поне. Така че ние имаме много различни системи спрямо еврозоната, поне по тази линия. И мисля, че нашата в някаква степен ще даде естествената граница на този дълг. Тоест, аз не бих се притеснявал твърде много от това колко политиците ще вземат дълг, защото първо, нали, дълговите пазари ще отговорят с по-високи лихви, и второ, ако те решат, например, да вдигат данъците, според мен това ще им ще отрази доста негативно на следващите избори. Има много ясна социология, която показва, че над 70% от българите не са съгласни с никакви данъчни увеличения. Затова, както между другото виждате, идеите за увеличение на данъците са през такива по-скрити, да кажем, методи. Увеличаване на максималния осигурителен доход, който засяга по-малка част от населението и някаква част от него дори не го разбира точно какво е и какво функционира. И другото е чрез минималната работна заплата, която от десетилетия поне не е инструмент за повдигане на доходите, ами е инструмент за повдигане на повишаване на събираемостта на хазната. Така че това всичко показва, че нашата система тук в България по-скоро работи, докато тази в Европа, която разчита на съвсем други механизми, дава по-големи проблеми, поне да кажем.
Тъй като така или иначе в настоящите текстове на бюджета и след актуализацията е записано, че лимитът, който може да поемем като нов дълг, независимо дали от вътрешен или от външен пазар, е 4 милиарда и половина. Ние сме взели 1 милиард и 8 и може би в понеделник ще добавим още половин милиард. Може ли евентуално цялата тази сума да бъде набрана от вътрешния пазар и здравословно ли би било?
Според мен ще е трудно. Според мен ще е трудно да бъде набрана изцяло от вътрешния пазар. За да бъде набрана от външния, тази ориентация към вътрешния пазар, може да бъде обяснена това, което казахме, с някакви ограничения на служебното правителство, или поне те така го обясняват.
Ама по бюджет всъщност е записано, че ние може да излезем. И да. Специално за емисията, т.е. по договорите, които имаме по глобалната емисия, там има определени лимити, които позволяват да се излезе на външния пазар. Да. Така че не би трябвало да има ограничения. Други въпрос е, че при служебно правителство ще е доста по-скъп дълга, отколкото при спокойна политическа ситуация.
Да, първо това е едното нещо. Второто нещо, което може би сте забелязали и предишното правителство, преди служебните правителства, също тръгна да прави няколко емисии, но се отказа на външния дълг. Тоест, може би има някаква информация за това, че излезем ли на външните пазари, лихвите наистина ще станат по-високи, ще скочат много. Това е, нали, някаква спекула от моя страна, но аз така също мога да си го обясня.
Все пак ние дори на вътрешния пазар в началото на годината, мисля, че март беше или април, отказахме една емисия за 10 години.
Отказахме една емисия, точно така, да. Точно така. Очевидно се правят такива тестове на пазарите, да видим какви ще бъдат офертите, какво ще ни предложи пазара. Този процес е малко не твърде публичен и ми е трудно да гадая съвсем точно защо се случва. Моето обяснение е това, че първо може да бъдат получени по-лоши цени от външните пазари по някаква причина. И второто е точно заради така лимитираните възможности, чисто политически, да кажем, на служебното правителство, въпреки, нали, това, което споменахте, че на практика го има този, има го това пространство.
Да, и от гледна точка на банките, които имат най-сериозен интерес към нашите държавни ценни книжа в България, всъщност предвид, че техните свръхрезерви са при минус 0,7, дори малката отрицателна доходност на 5 годишните емисии, всъщност при тях намалява загубите, така че за тях е окей.
Да. Всъщност, на практика, да, нашите банки си държат своите резерви при по-ниска лихва, отколкото ЕЦБ дава. Нали, минате минус 0,5, нашите минус 0,7.
Ще ни се наложи ли да изпълним целия лимит от 4,5 милиарда лева нов дълг, защото, разбира се, сега разходите на правителството растат предвид всички мерки, които се взимат и заради коронавируса, необходимостта да се удължават и сега ситуацията с необходимостта от енергийни помощи, но пък инфлацията би трябвало да добави още приходи.
Да, ми това стана с последната актуализация, тази възможност. Политическото твърдение беше за по-добра събираемост, но по-скоро ставаше въпрос за колко конкретно на цените на енергийните ресурси, което доведе до тези там 2 и колко бяха милиарда допълнителни приходи. Ако продължи с това темпо, а според мен ще продължи с това темпо, точно заради инфлацията, хазната ще бъде в доста добра ситуация. Но зависи от определени адхок разходи, които може би ще се направят. Някои от тях вие ги споменахте, зависи от Например, и тази ситуация с протестиращите браншове, които искат допълнителни облекчения под някаква форма за субсидиране на цените на енергията за предприятията. Виждате сключените договори с пътностроителните и пътноподдържащите фирми. Това може, ако се вземе политическо решение в тази посока, може да притисне допълнително бюджета.
А и трябва все пак първо да изчакаме зимата, да видим колко студена ще бъде, и второ да видим как ще се промени потребителското поведение на съвсем ниско ниво, защото това също има значение. Нали? Може да има каквато и да е инфлация, ама ако хората не купуват, какво от това?
Аз мисля, че по-скоро с тези помощи, които отидоха към пенсионерите, там имаме две доста големи сили, които действат една към друга. Първо, че българските пенсионери са сред най-спестяващата част от населението. От друга страна, точно в техните кошници на потреблението имаме най-големите скокове, конкретно за енергията. Така че ще е интересно да видим тези пари, какво ще се случи с тях. Дали ще бъдат спестени или ще трябва да бъдат похарчени, за да покрият тези нови разходи.
Каква е вашата прогноза?
По-скоро очаквам да не бъдат спестени. Очаквам по-голямо потребление, пенсионерите да могат да покрият тези свои допълнителни разходи чрез тази дотация, която беше получена. Тоест тези пари според мен ще се излеят в икономиката.
А останалите работещите, които имат определени спестявания, при тях виждаме, че немалка част се насочват към недвижимо имущество и там се заформя. Хайде да не каже балон, но пазара може скоро да прегрее.
От БНБ даже дадоха сигнал, че според тях е прегрял пазара. Така че може съвсем спокойно да си говорим за балон. Достигнахме цените от 2008 година, от последния балон.
Лихвите сега са много по-ниски.
Само че лихвите сега са много по-ниски. И този балон и предишния, лихвите играят ключова роля. Дали става въпрос за имотен балон, дали става въпрос за equity пазара, където също в Съединените щати наблюдаваме голям балон. За това нещо са точно лихвената политика. Да, в България конкретно първо имаме този момент с лихвите, който вие споменахте, имаме много ниски лихви, които могат да надуват такъв имотен балон. От друга страна имаме този уплах от повишаваща се инфлация. Въпреки че от 25 години не сме имали такъв тип инфлация, има доста голяма част от населението, което помни 96-97 година и лесно се повлиява от покачване на инфлацията и започва да търси място, където да съхрани своите спестявания. Едното, разбира се, са имотите. Сега излезе много информация за това, че в инвестиционното злато има огромно пренасочване в България на средства, има големи изчаквания там за доставка на инвестиционните там монети, ключите и прочие.
Да, има и пренасочване към зимни фондове дори.
Към зимни фондове, към криптопазари, всички възможни начини за изтегляне на парите от спестяване в банковата система и се използват, защото не са добри условията или защото хората имат определени притеснения с исторически произход. Факт е, че има една такава посока на прехвърляне на средства.
Да, въпрос обаче, ако се върнем към хазната, дали част от тези средства ще отидат директно в потребление, особено да речем сега, като наближи черния петък, Коледа, когато традиционно се харчат доста пари, или ще се окаже, че ще има хора, които ще бъдат по-предпазливи, няма да купят подарък за 1000 лева, ще предпочитат такъв за 50.
Ами непълно е възможно. Виждате, че имаме скокове в доходите, ако погледнем статистиката, но конкретно при заплатите нямаме толкова бързо настигане на инфлацията. Тоест в частния сектор имаме в публичния сектор имахме големи скокове в доходите, за пенсионерите очевидно говорихме, но точно тази група, която може би най-много потребява в този период от време в края на годината, не е получила такъв голям скок. Или поне още не сме видяли това нещо на данните. Ще имаме очаквания скок около коледните празници, но заради цените на всяка, първо, че заради самия скок, а и заради самите забавения, които се получават, може би ефектът няма ли толкова голям, колкото да кажем е бил през 2019 година.
Да, аз точно това ще да кажа, че то може да се окаже, че дори някой да иска да похарчи 1000 лева за подарък, няма да е пристигнал това, което иска да купи.
Виждате, много ясно се вижда, че при всякакъв вид стоки, ако тръгнете, например, да си ремонтирате къщата, изчакванията са с месеци. Това важи за всяка вид електроника. Това важи за стоки, които използват. Сега, както виждате, имаме спиране на определен тип производство в Европейския съюз заради
липса на чипове. Да.
Липса на чипове и заради скъпата електроенергия. Тоест, нали, получава се един такъв самозадвижващ се проблем в предлагането, който всъщност може всъщност да, в крайна сметка да бъде и дефлационен в един момент, зависи колко е голям, ако, например, влезем в нова рецесия. Защото има такива, нали, има прогнози за 2023-та, разбира се, не толкова, от по-малко ортодоксални икономисти, които говорят за това нещо, че едновременно с инфлацията ще имаме и стагнация.
Да, а и така или иначе повечето международни институции с авторитетни анализи за сега предполагат временно явление на инфлацията. Тоест, те първо предстои да ни бъде интересно.
Да, те всъщност последните прогнози нали, и по двата параметъра. По параметър икономически ръст всъщност бяха намалени прогнозите за икономически ръст, а пък прогнозите за инфлация бяха избутани по-напред. Тоест, и в двете посоки имахме влошаване на практика на прогнозата, отколкото до възвръщане, до спадане на инфлация, до по-здравословен икономически растеж. Нали, много хора забравят, че още преди да дойде пандемичната криза, още преди пандемията да стъпи на европейския континент, ние вървяхме към някаква форма на стагнация тук. 2019 година, ако погледнете Германия, тя така технически избегна една малка рецесия. Тоест, ние имаме фундаментални проблеми, които не са свързани само с COVID-19. Единственото, което направи COVID-19, е да ги влуши, може би, допълнително и да забърза така достигането на някаква точка на нетърпимост на ситуацията.
Така е, в крайна сметка COVID наистина по никакъв начин не помогна да се решат структурни проблеми в икономиката и при нас и на европейско ниво, пък и на световно.
Абсолютно,
така че...
Да. По-скоро забърза това, което така иначе в някакъв смисъл се виждаше, че имаме едно забавяне на икономиката, което не позволява възвръщане на нормалните лихвени проценти. И всъщност вместо 2020 година да можем да видим, нали, едно връщане на нормалните лихвени проценти, една нормализация на лихвените проценти, всъщност се наложи още по-агресивна парична политика, за да се справим с последствията от COVID.
Така, че, вие да, доколко споделяте тезата, че ни предстои стагнация?
Аз мисля, че ни предстои стагнация, да. Аз мисля, че чисто технически то зависи от колко е агресивна паричната политика. Нали? Ако видим една нова, дори по-голяма пандемична програма, която и в момента не е нещо, което се обсъжда и в никакъв случай не е на масата, но той COVID не беше на масата. Нали? Това също трябва да го отчетем. Тогава можем да имаме, нали, може да има още един такъв стимул на икономическия растеж, но се вижда ясно, че за да се получи този стимулиращ ефект на паричната политика, всяка следваща програма трябва да е по-голяма и по-агресивна. Тоест имаме diminishing returns, нали, намаляваща възвръщаемост от подобен тип интервенции. Нали, трябва да кажем, че Съединените щати достигнат границата на нулевата лихва. В Европа дори сме я задминали. Тоест да. Имаме отрицателни лихви. Лихвите не могат да върват още много надолу. Тоест, този инструмент на централните банки да стимулира ръста в икономиката вече е в някаква степен запушен. И затова сме вече живеем в ерата на количествените улеснения, които прерастаха в дори по-агресивната пандемична програма, защото централните банки изчерпат своята възможност да побутват и напомпват икономиката. Моята генерална теза е, че на практика, ако не от 2001, то поне от 2008 година, ние сме в една и съща криза. Ние на практика не сме излезли, както вие казахте, структурните проблеми не са изчистени. Някаква малка част от тях започна да се изчиства, може би, например, в банковата система в Европа, но след това, поради нещата, които си говорихме до преди малко, се оказа, че трябва да продължиме в тази посока на напомване на икономиката, без да разрешаваме големите структурни проблеми. Така че, нали, моята генерална теза е, че COVID е просто една стъпка в една много по-голяма история, която се развива, и то още, би казал, дори още преди 2008 година.
Така че бъдете готови.
Да, това е основното послание, което може да имаме. Човек трябва да е готов. Трябва да се информира. Аз една от нещата, които ми липсва в дискусията по темата за инфлацията, е откъде, фундаментално откъде идва тя. Ясно, че нали, енергията е допринесла за скока в индекса. Нали, като гледаме индекса, можем да видим кое откъде идва. Но въпросът е откъде тръгва чисто фундаментално. И не е случайно, както казахме по-рано, че всъщност при всички такива епизоди 20 век, може би без Втората световна война, при всички инфлационни епизоди през 20 век, имаме и скок на цените. И винаги обяснението е, че нали, някакво такова контекстуално. 70-те години е ОПЕК ембаргото. Днес е COVID. Имаш един лав, който ми беше споделен съвсем наскоро за българската социалистическа економика. Там, когато е имало дефицити, а те дефицитите в крайна сметка отново са израз на инфлация. Нали, има една много хубава публикация на професор Неновски в БНБ от при няколко месеца точно по този въпрос, но когато нещо липсва на пазара в социалистическа България, обяснението е сушата, кишата и гришата. Нали, гришата Филипов, който е министър-председател 80-те години. Тоест, обяснението е всичко останало, но не и печатането на пари. Аз мисля, че малко, за съжаление, включително и в големите световни медии, се игнорира откъде тръгват нещата, нали? Това, което казва Милтон Фридман, нали? Инфлацията винаги навсякъде е паричен феномен, ами говорим за вторичните ефекти. Може би трябва винаги да говорим за първичната, нещата откъде тръгват.
Ами да се надяваме, че късогледството не ще напусне икономическата мисъл, но предстои да разберем.
За съжаление, както други, нали, това малко по-голямо обобщение, но за съжаление, много, много части от науката, включително икономическата наука, като се инжектира политика в тях, започваме да търсим не истината, ами удобния наратив, удобния разказ за нещата.
Коментира Стоян Панчев от Българското либертарианско общество и експертния клуб за икономика и политика. До чуване, до следващия вторник.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.